Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Aurel Moldovan, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
Pământul acesta pe care noi locuim are o mare problemă. O problemă pe care noi ne-am creat-o. Și problema aceasta este păcatul. Și la problema aceasta, nici unul dintre noi nu puteam găsi o soluție. Oricât de mult ne-am fi zbătut noi să îndeplinim standardele lui Dumnezeu, ne ridicam puțin și cădeam înapoi. Pentru că nu există suficientă forță, suficientă putere în noi să ne ridicăm la standardul lui Dumnezeu. Și atunci, cel care a găsit soluția este Dumnezeu. Soluția este Dumnezeu în întregimea Lui. Scriptura vorbește despre Dumnezeu Tatăl, despre Domnul Iisus și despre Duhul Sfânt, care sunt una în esența lor, una în substanța lor, una în natura lor. Nu putem spune Dumnezeu Tatăl sau numai Domnul Iisus Hristos este acela care lucrează ca soluție pentru mântuirea omului, pentru scoaterea lui din păcat. Dumnezeu în întregimea lui este soluția. Și dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, descoperim că Dumnezeu, Tatăl, este acela care a alcătuit în sine un plan. A alcătuit planul acesta. Și Vechiul Testament, din când în când, începe să descoperă planul acesta lui Dumnezeu sau câte ceva din planul acesta lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a coborât în lumea aceasta să împlinească planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor. Și a făcut-o, frații mei. Ziceam că, la un moment dat, acolo pe cruce, Domnul a spus, s-a sfârșit. Adică s-a împlinit planul acesta lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care face practică pentru noi lucrarea Domnului Iisus Hristos. El a desăvârșit-o la Calvar, pe cruce, și a dat viața pentru oameni, a murit în locul nostru, a făcut posibilă răscumpărarea noastră, plătind un preț pentru păcatele noastre, dar Duhul Sfânt este acela care ia lucrarea Domnului Iisus Hristos și o face practică, o face valabil, o face lucrătoare pentru fiecare dintre oameni, pentru cei care cred. Și astăzi suntem la subiectul acesta, lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Poate că vor fi unele lucruri pe care le voi repeta, le-a spus fratele Iosif ceva mai înainte, le voi repeta, poate voi muta de aici colo accentul, voi aduce poate alte argumente, alte exemple. Oricum, cred că este și asta bine pentru că înțelege mai bine sau ni se imprimă mai bine. Repetiția este mama învățăturii, zice o vorbă din popor. Ei, ce lucrează Duhul acesta al lui Dumnezeu? Ni se spunea ceva mai înainte că este o lucrare a Lui înainte de convertire sau înainte de nașterea din nou, este nașterea din nou și după aceea lucrarea în viața credinciosului. Duhul acesta al lui Dumnezeu este acela care ne convinge. Și n-am să vorbesc acum decât despre convingerea pe care El ne-o face despre păcatul nostru. Marea problemă a oamenilor este aceea, și a creștinilor, nu numai a oamenilor din afara bisericii, este aceea că nu sunt convinși că sunt păcătoși. Am întâlnit cazul printre creștini care încercau să pună în balanță și să zică, da, aici este punctul negru, dar nu te uiți la multele puncte albe care sunt pe talerul celălalt? Tu te uiți acolo, eu mă uit dincolo. Ori, atâta vreme cât omul se uită numai pe talerul acela unde sunt punctele albe, nu va fi convins că el este un păcătos. Sau chiar dacă unii sunt convinși că au făcut păcate, nu sunt suficient de convinși că trebuie să se pocăiască și că au nevoie de soluție, adică de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și atunci ce se întâmplă? Duhul Sfânt este acela care vine, frații mei, să ne convingă pe noi de păcatele noastre. Spunea Domnul Iisus Hristos că atunci când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și cum face? Cum v-a convins pe dumneavoastră Duhul Sfânt că ați fost păcătoși? Sau că sunteți păcătoși? Cum s-a întâmplat miracolul acesta? Pentru că dacă sunteți acum copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fi existat un moment în care să fi fost convinși că sunteți sau că ați fost păcătoși. Nu puteți fi aici ca și copii ai lui Dumnezeu dacă n-a existat momentul acela. Ei bine, cum v-a convins Duhul lui Dumnezeu că ați fost păcătoși? Știți cum ne convinge Duhul lui Dumnezeu? Sau cum realizăm noi că suntem păcătoși? Cum ajungem la convingerea asta că suntem păcătoși? În momentul în care reușim să stăm în fața lui Dumnezeu, să fim confruntați noi păcătoși cu Dumnezeu, cu Sfântul Dumnezeu din ceruri. Aduceți-vă aminte că Isaia, la începutul carierei lui, slujirii lui, a avut o viziune. L-a văzut pe cel îmbătrânit de zile stând acolo pe scaunul de domnie. Mantia aceea albă cobora în jos și umplea templul lui Dumnezeu și erau acolo serafimii care strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și aici pe pământ era Isaia. În fața lui Dumnezeu, în fața Dumnezeului celui Sfânt. În momentul acesta în care stătea el muritorul, el păcătosul, înaintea lui Dumnezeu a zis: vai de mine! Dacă citiți cu atenție capitolele de dinainte, veți descoperi că Isaia împroașcă cu vai în toate părțile. Vai de voi de colo, vai de voi din partea cealaltă, vai de voi din față, vai de voi din spate, niciodată vai de mine. Până în momentul în care stă în fața lui Dumnezeu și stă în fața sfințeniei lui Dumnezeu și zice: acum este vai de mine. Că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul oștirilor. Vedeți, momentul acesta este momentul în care suntem convinși de păcat sau ne convingem de păcat. Când suntem puși în fața sfințeniei lui Dumnezeu. E bine, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine, frații mei, să-L înalțe înaintea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Și să ne facă pe noi să pricepem cum ne-am raportat noi la Fiul lui Dumnezeu până în momentul acela în care ni se adresează, în care are loc această confruntare. Cum ne-am raportat la El? Suntem în ziua cincizecimii și Petru se ridică în fața oamenilor și începe să predice. Am mai citit textul acesta? Și ascultați ce face el în predica aceasta. Bărbați israeliți, capitolul 2, versetul 22. Ascultați cuvântul acesta. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât. Așa v-ați raportat voi la Hristosul pe care Dumnezeu l-a trimis în lumea voastră. Asta a fost atitudinea față de El. A stat în piața cea mare și a strigat cu toții: răstignește-L! Răstignește-L! Și Pilat să vă facă pe plac, l-a răstignit. Așa v-ați raportat voi la El. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze înălțându-L pe Hristos acesta și făcându-i pe ei să vadă cum s-au raportat la Hristos, au început oamenii să zică: fraților, ce să facem? ce am făcut știm? Cum ne-am raportat la Hristos până acum? Cum l-am batjocorit? Cum l-am hulit? Cum am cerut să fie dat morții? Știm. Dar ce trebuie să facem de acum înainte? Cum să ne raportăm la Hristosul acesta de astăzi încolo? Și a zis Petru, fiecare să se pocăiască de felul în care s-a raportat la Hristos până acum. Se duce Pavel spre Damasc, era pe drum spre Damasc și știți de ce se ducea, am mai spus și exemplul acesta. Și acolo îi apare lumina aceea strălucitoare care îl orbește, cade jos de pe cal și Iisus din ceruri îi vorbește. În momentul acela, sau după momentul acela în care vorbește Hristos, Pavel zice așa, Doamne, Doamne, ce vrei să fac? Ce am făcut până acum știu? Cum m-am raportat la tine prin aceea pe care căutam să-i omor, să-i duc la pușcărie, să-i condamn, știu. Doamne, dar ce vrei să fac de acum înainte? Cum vrei să mă raportez la tine de acum înainte? Și a zis Domnul, du-te în cetate și ți se va spune acolo ce trebuie să faci, cum să te raportezi la mine. Duhul Sfânt ne convinge de păcat proslăvindu-L pe Hristos, înălțându-L pe Hristos în fața noastră, înaintea noastră. Și punându-ne să ne confruntăm cu Hristosul acesta înălțat și să ne punem întrebarea, cum m-am raportat eu la El până acum? L-am ignorat? L-am considerat un mit? Am zis, este un personaj istoric și atât? Dacă toate acestea le-am făcut, trebuie să sosească momentul în care să zic, El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. El este Mântuitorul meu personal. Asta înseamnă să mă convingă Duhul de păcatele mele. O a doua lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu, după ce ajungem la convingerea aceasta de păcat, este înnoirea. Și vreau să vă citesc din epistola pe care Apostolul Pavel a scris-o lui Tit, de la capitolul 3, versetul 5, un verset pe care știți poate aproape toți. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul. Citesc aici, înțeleg că Duhul lui Dumnezeu este acela care lucrează în mine, după ce mă convinge de păcat, lucrează o înnoire, înnoirea făcută de Duhul. Și mă întreb cum? Omul dinăuntru, cu acele două compartimente, într-unul dintre ele unde este conștiința și apoi rațiune, sentimente, voință, și Duhul lui Dumnezeu este acela care ia cuvântul lui Dumnezeu și începe lucrarea aceasta de înnoire pe dinăuntru. Vreau să vă spun că marea problemă la foarte mulți membri ai bisericii este că nu începe înnoirea pe dinăuntru. Îi veți descoperi că se înnoiesc pe din afară. În ce sens? În sensul că încep să adopte niște obiceiuri pe care noi le avem. Se vor boteza pentru că se botează și alții. Vor începe sau vor încerca să lase un obicei păcătos pentru că știu că la pocăiți nu se practică. Dar toate acestea au loc sau încep numai pe din afară. N-a avut loc înăuntru acea înnoire pe care să o facă Duhul lui Dumnezeu. Și felul acesta nu va ține, nu va dura foarte mult. Și îi veți vedea nu peste foarte multă vreme duși din nou acolo de unde au venit. Pentru că nu s-a întâmplat acea înnoire lăuntrică. Cum are loc această înnoire lăuntrică? Și acolo, în omul acela dinăuntru, într-un anumit compartiment, este conștiința noastră. Conștiința noastră este ceea ce este pus de Dumnezeu în construcția noastră pentru ca să ne semnalizeze. Atunci când vrem să facem o faptă rea, conștiința aceasta să înceapă să dea semnale, să ne avertizeze. Ai de grijă, ceea ce vrei să faci este rău. Noi ne ascultăm. După ce am făcut lucrul acela rău, conștiința se așează pe scaunul de judecător să rostească sentința. Și nu poți dormi ziua, în noaptea, n-ai odihnă ziua, nu te poți concentra la activitatea pe care trebuie să o desfășori peste zi, pentru că aici, în conștiința ta, judecătorul îți dă semnale. Dar se întâmplă ceva. Pentru omul păcătos, conștiința aceasta este aproape adormită. Conștiința este ceva în legătură cu cunoașterea. Cunoașterea despre Dumnezeu. De aceea conștiința unui om nenăscut din nou, a unui păcătos, s-ar putea uneori să nu-i creeze probleme. Vedeam un exemplu, nu știu cu cine am discutat aici, mi se pare, sau în altă parte. Pavel, de exemplu, se ducea să omoare pe creștini. N-avea nicio problemă de conștiință. Credea că face o slujbă pentru Dumnezeu. Pentru că conștiința lui încă nu era înnoită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că după aceea, în Romani, în capitolul 9, apostolul Pavel să spună: cugetul meu sau conștiința mea, iluminată de Duhul, îmi este martor că spun adevărul și nu mint. Pentru că numai cugetul acesta iluminat de Duhul este suficient de bine dezvoltat, să folosesc termenul acesta, pentru ca să ne dea semnale și să ne condamne înăuntrul nostru atunci când am făptuit păcatul, pentru ca să ne aducă înapoi la pocăință. Duhul lui Dumnezeu începe această înnoire pe dinăuntru, luminându-ne cugetul nostru, conștiința noastră. Dar după aceea, Duhul lui Dumnezeu este acela care lucrează înăuntrul nostru, iluminându-ne mintea noastră sau înnoindu-ne mintea noastră. Pentru că mintea noastră, fie că are o imagine deformată despre Dumnezeu, fie că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, oricum, mintea noastră este în cel rău sau influențată de cel rău. Duhul lui Dumnezeu este acela care aduce înnoirea minții noastre. Și vreau să mă folosesc de un exemplu din Vechiul Testament, chiar dacă nu e vorba acolo de Duhul Sfânt, este vorba de ce înseamnă această înnoire a minții. În cartea profetului Daniel ni se spune despre un împărat, despre împăratul Nebucadnețar, care într-o noapte a visat un vis. Și ciudat, pe dimineață visul acela i-a scăpat din minte și a chemat toți specialiștii în domeniul acesta să îi spună visul și să îl tâlcuiască. Nimeni n-a putut. Și a venit Daniel. Și Daniel, foarte curios, începe să spună ceva despre Dumnezeu. Ascultați. Daniel a luat cuvântul și a zis, versetul 20 din capitolul 2: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați. Cu alte cuvinte, împărate, bagă de seamă ce gândești despre Dumnezeul acesta. Că e foarte important. Îi tâlcuiește Daniel visul și spre final, împăratul zice așa, cam ce gândește el despre Dumnezeu. Împăratul a vorbit lui Dumnezeu și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Zice, mi s-a schimbat mintea, da? Despre Dumnezeu? A fost pus în fața unei minuni. A văzut lucrul acesta pentru că toți ceilalți specialiști n-au putut să tâlcuiască și a venit Daniel și l-a recunoscut pentru un moment pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul cel adevărat. Dar vine capitolul 3 și același împărat undeva în Valea Dura înalță un chip, un Dumnezeu. Adună pe toți reprezentanții popoarelor acolo, sună fanfara pentru ca toți să se închine acestui Dumnezeu. Și trei evrei rămân în picioare. Și cheamă împăratul și îi întreabă în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego nu slujiți voi dumnezeilor mei? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței să vă închinați dumnezeilor mei, să-l lăsați pe al vostru deoparte. Cel puțin pentru câteva clipe foarte scurte. Și au zis aceștia, noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Noi îl avem pe al nostru. I-aruncă în cuptor. Dumnezeu veghează, Dumnezeu trimite pe îngerul său acolo și se întâmplă minunea. Și în finalul capitolului, mintea acestui împărat pare că se schimbă din nou. Are o altă minte despre Dumnezeu și spune așa, iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți. Pentru că binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altor dumnezei decât Domnului. Zicem, frumos i s-a schimbat mintea. Dar vine capitolul 4 și în capitolul 4 împăratul are un nou vis. Cine să-l tâlcuiască, nimeni nu putea. Și vine din nou Daniel. Și Daniel îi spune ce înseamnă visul acesta cu copacul acela mare și îi zice, împărate, tu ești. Dumnezeu ți-a dat ție putere, Dumnezeu ți-a dat stăpânire. Și în sfatul cerului s-a luat o hotărâre, împărate, cu privire la tine. Și acum, împărate, să-ți placă sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, schimbă-ți mintea și după aceea viața, cu alte cuvinte. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Ăsta e sfatul lui Daniel. Și ascultați cum i s-a schimbat mintea acestui împărat păgân. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împăratului, împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Lasă-l în pace pe Dumnezeu, că aici eu sunt stăpân, aici eu sunt Dumnezeu, cu alte cuvinte. Și atunci se aude o voce din cer care zice, află împărate că ți s-a luat împărăția. Împăratul a fost luat și a fost scos afară dintre oameni și culmea. Versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer. Ce s-a întâmplat atunci? Mi-a venit iarăși mintea la loc. Toată problema aici, frații mei, era legată de a-L cunoaște pe Cel prea înalt care stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. De vreo câteva ori în pasajul acesta din capitolul 4 este această expresie. Să-L cunoști pe acel Cel prea înalt care stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și-ați venit mintea la loc, împărate Nebucadnețar, înseamnă să recunoști, și spune-L mai departe, am binecuvântat pe Cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Asta înseamnă să-mi vină mintea la loc. Mi-e place tare mult expresia asta, să ne vină mintea la loc. Și se aplică foarte bine pentru noi credincioșii, care odată poate L-am cunoscut pe Dumnezeu, ne-am îndepărtat poate sau am început să mai trăim în păcate, să ne vină mintea la loc, să ni se înnoiască din nou mintea. Și înnoirea minții o face Duhul lui Dumnezeu. Când se produce această înnoire a minții, încep să am o înțelegere nouă o înțelegere nouă a lui Dumnezeu, așa ca împăratul acesta, și a planului lui Dumnezeu.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Aurel Moldovan, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.